vivo estas felicio. Do vendistoi estis kune restigitai sur deserta monto pro inundo. Unu el ili vendis or moneroi, dum la alia vendis cucoi. Cio mangebla de la or monera vendisto for consumigis, cae restis ce li nur saco da or moneroi, dum la alia vendisto havis ce si sacon da cucoi. La or monera vendisto proponis, che la alia vendu ali cucon contra or monero. En ordinarai tagoi tio estis tre alta preso. Tamen la coca vendisto ne consentis, opiniante che estos ali bona chanco por recigi. Li proponis che ili interchangiu sacon da or moneroi contra sacon da cucoi, cae pritio consentis la or monera vendisto. La profonda aquo restis tagon post tago. La or monera vendisto mangis la acetita in cucoin dum la internajoi de la cuca vendisto grumbladis pro malsato. Finfine, la cuca vendisto ne plu povis elteni la malsaton, cae devis reaceti la resta in cucoin iam vendita in contrau saco da or moneroi. La or monera vendisto ne consentis, cae nur permessis lin acedi cucon contrau quin or moneroi. Ciui cucoi for consumigis, cis for fruis la aquo, cae la saco da or moneroi revenis al antaua possedanto. La or monera vendisto estis intelligenta cae sagia. Ne estu avidas infine, vivo ja estas felicio. La avida vendisto de cucoi zorgis nur pri profito antaŭ la oculoj kaj perdis ĉiujn cucojn kontraŭ neniu.